Էդուարդ,
ասաց կրկին միս Մերդստոնը,
վերջ դնենք այս բոլորին, ես վաղը հեռանում եմ։
Ջեն Մերդստոն,
դարձյալ որոտաց միստր Մերդստոնը,
կլռես թե ոչ, ինչպես ես համարձակվում։
Միս Մերդստոնը բանտից հանեց թաշկինակը և աչքերի առջև բռնեց։
«Կլարա»,
շարունակեց միստր Մերդստոնը մորս դիմելով,
«դու ինձ զարմացնում ես, ապշեցնում ես»։ «Այո,
սիրելի էր ինձ ամուսնանալ մի անփորձ և մի ամիտ էակի հետ, ու կրթել նրա բնավորությունը, և տալ նրան այնքան ամրություն, պնդություն, հաստատություն, ինչքան որ պետք է. Սակայն, երբ Ջեն Մերդստոնը զիջում է մեզ մոտ գալ այս գործում ինձ օգնելու համար, և մի աղախնու դեր կատարել, և երբ նա մի անարգիչ հատուցման է հանդիպում…
«Ախ, աստծո սիրուն Էդուարդ»,
գոչեց մայրիկս,
«մի ասի, թե ես ապերախտ եմ, ես ապերախտ չեմ, ոչ մի ժամանակ և ոչ ոքի մասին այդպիսի բան չի ասել, ես շատ թերություններ ունեմ, բայց ապերախտ չեմ, ոչ, ոչ սիրելիս»։
«Եվ երբ Ջեն Մերդստոնը իր բարության փոխարեն մի անարգիչ հատուցման է հանդիպում»…
առաջ տարավ միստր Մերդստոնը, մորս լռելու սպասելուց հետո։
«Այս ժամանակ իմ սերը սառչում է և ուրիշ զգացման տեղի տալիս»։
«Մի ասի այդպիսի բան սիրելիս»…
գոչեց մայրս աղերսանքով։
«Մի ասի, Էդուարդ, ես չեմ դիման այդ մեղադրանքին. ինչ թերություն էլ ունենամ, դարձյալ բարեսիրտ եմ. ես այդ չէի ասի, եթե վստահ չլինեի, որ այդպես եմ. Կուսես հարցրու Պեգոտին. հաստատ գիտեմ, նա էլ կասի, որ ես բարի եմ»։
«Թուլություն ասված բանը, Կլարա, մազի չափ արժեք չունի իմ աչքում»,»
պատասխանեց միստր Մերդստոնը.
«Զուր են խոսքերդ»։
«Աղաչում եմ, եկ հաշտվենք և իրար հետ սիրով լինենք»,
ասաց մայրս.
«Ես չեմ կարող սառնության և տհաճության դիմանալ, սիրտս այնքան տխուր է. գիտեմ, ես շատ պակասություններ ունեմ, և դու, Էդուարդ, լավ ես անում, որ կամենում ես ուղել ինձ քո ամրությամբ. Ջեն, ինչ որ կամենաք արեք, ես ոչ մի բանում չեմ դիմադրի, միայն թե շատ կհուսահատվեմ, եթե որոշեք թողնել մեզ»։
Վշտի սաստկությունից մայրիկս չկարողացավ ասելիքը վերջացնել։
«Ջեն Մերդստոն»,
ասաց միստր Մերդստոնը քրոջը դիմելով,
«կոպիտ խոսքեր բանեցնելը սովորական չէ մեր միջև. ես մեղավոր չեմ, որ այս երեկո մի տարօրինակ դեպք պատահեց, ինձ գրգռեցին»։ «Դու էլ մեղավոր չես, քեզ էլ գրգռեցին, ուրեմն մոռանանք այդ բոլորը»։ «Բայց որովհետև»…
շարունակեց նա իր վեհանձը խոսքերից հետո։
«Այս տեսարանը մի երեխայի հարմար բան չէ, ուրեմն… Դավիթ, դու գնա քնիր»։
Աչքերումս հավաքված արտասուքից ես հազիվ կարողացա դուռը գտնել, այնպես էի հուզվել մորս վշտից։ Մթության մեջ խարխափելով իմ սենյակը բարձրացա։ Սիրտ չունեի մինչև անգամ Պեգոտիին բարի գիշեր ասելու և կամ թե մոմ խնդրելու։ Մի ժամից հետո նա ինքը եկավ իմ ննջարանը և զարթնեցնելով ինձ ասաց, թե մայրիկս տխուր-տխուր հեռացել է քնելու։ Իսկ միստր և միս Մերդստոնները դահլիճում դեռ նստած են։ Հետևյալ առավոտյան ես սովորականից առաջ վարիչա։ Դահլիճի մոտով անցնելիս լսեցի մորս ձայնը և դռան առջև կանգ առա։ Նա հեզամիտ հլությամբ ներում էր խնդրում միս Մերդստոնից։ Վեհանձն տիկինը վերջի վերջո ներեց նրան, և նրանք լիովին հաշտվեցին։ Այն օրից ի վեր ոչ մի անգամ չտեսա, որ մայրիկս մի բանի մասին կարծիք հայտներ, առաջուց միս Մերդստոնի միտքը չիմացած։ Չտեսա, որ ամեն անգամ, երբ միս Մերդստոնը բարկության հոպեներին ձեռքը պայուսակի կողմն էր մեկնում, իբր թե բանալիները հանելու և մորս վերադարձնելու համար, մայրս սարսափ չզգար այդ շարժումից։ Մեորդստոնների արյունին հատուկ սև գույնը մթնեցնում էր մինչև անգամ նրանց կրոնական զգացմունքը, որ դաժան ու մոլեգին էր։ Վերջերս, այդ կետի մասին մտածելիս, ես կարծել եմ, թե այդ հատկությունը առաջ էր գալիս միստր Մեորդստոնի ամրությունից, որ թույլ չէր տալիս նրան ետ կանգնել պատիժներից ամենածանրը գործ դնելուց, ուր էլ միայն առիթ գտներ մեկին կամ մյուսին պատժելու։ Ինչևից է։ Լավ եմ հիշում այդ երկու զարհուրելի դեմքերը, որոնք սովորաբար ուղեկցում էին մեզ դեպի մեր եկեղեցին և դրա փոխված պատկերը։ Ահա գալիս է սարսափելի կիրակին, և ես առաջինն եմ մեր հին նստարանը ոտք դնում իբրև մի մահապարտ, որին տարել են վերջին աղոթքը լսելու։ Ահա և միս Մեորդստոնը իր նաշի ծածկույթի նման թավշյա սև զգեստով։ Նա գալիս է անմիջապես իմ հետևից, նրան հետևում է իմ մայրը և ապա մորս ամուսինը։ Պեգոտին այլևս մեզ հետ չի։ Լսում եմ միս Մեորդստոնի մրմունջը և այն ահեղ խոսքերը, որ նա շեշտում է ամբարտավան հաճությամբ, և շեշտելիս գոռոզ-գոռոզ շուրջն է նայում, ասես կամենալով հասկացնել, թե մյուս բոլոր աղոթողները միայն ամբարիշտ մեղավորներ են։ Ահա մայրիկս, որին մեկ-մեկ նայում եմ։ Նրա շրթունքները համարյա թե անշարժ են, և նա նստած է իր ամուստու և տալի միջև, որոնց աղոթքը որոտման պես երկու կողմից դրնչում է նրա աջ ու ձախ ականջի մեջ։ Հանկարծական ահով բռնված ես մտածում եմ. Միթե աստված դրանց աղոթքը կընդունի։ Բայց որովհետև այդ միջոցին գլուխս փոքրինչ շարժում եմ, միս Մեորդստոնը իր սաղմոսով խփում է կողքիս, և ես սաստիկ ցավ եմ զգում։ Ահա դուրս ենք գալիս եկեղեցուց, և ես տեսնում եմ, որ հարևան կանայք մորս ու ինձ դիտում են և իրար հետ փսփսում։ Մերոնք իրար ձեռք տված առաջ են անցնում, իսկ ես ծանրակայլ հետևում եմ նրանց, նկատելով դրացիների հայացքը և ինքս ինձ հարցնում եմ. Միթե մորս քայլերը առաջվա պես թեթև չեն։ Միթե նրա թարմ գեղեցկությունը թառնամել է։ Արդյոք ոչ ոք այդ դրացիներից չի հիշի, թե ինչպես մի ժամանակ նա և ես միասին էինք տուն գնում։ Եվ այսպիսի հարցերով գլուխս մաշում էի, մինչև այն տխուր ու ցավագին օրվա վերջը։ Մի օր ինձ վարժարան տալու մասին խոսք եղավ։ Այս միտքը նախև առաջ միստր և միսիս Մեորդստոնները հայտնեցին։ Մայրս էլ իհարկե նրանց համամիտ գտնվեց։ Սակայն խնդիրը դեռ վճռված չէր, և ես առժամանակ մեր տանն էի դաս առնում։ Կարող եմ արդյոք այդ դասերը մոռանալ։ Դաս տվողը ըստ անվան մայրիկս էր, բայց իրոք ես միստր Մեորդստոնի և նրա քրոջ վերահսկողության ներքո էի, որոնք միշտ ներկա էին դասերին, առիթ փնտրելով վարժելու մորս այն նզոված ամրության մեջ, որ մեր երկուսիս պատու հասներ։ Ես հավաստի եմ, որ հատկապես այդ նպատակով ինձ տանը թողին։ Ես բավական ուշիմ և ուսումնասեր տղա էի, երբ ապրում էի միայն մորս հետ։ Հազիվ եմ մտաբերում, թե ինչպես եմ այբուբենը սովորել նրա ծնկների վրա։ Դեռ այսօր էլ առաջին դասագրքիս սև-սև տառերը տեսնելիս հիշում եմ, թե որքան նրանց ձևերը տարօրինակ նորանշան էին երևում ինձ, սակայն ոչ մի զզվելի կամ դառը հիշատակ չեն թողել նրանք սրտիս մեջ։ Ընդհակառակը, ինձ թվում է, թե մի ծաղկաշատ շավղով էի գնում մինչև նույնիսկ կոկորդիլոսների հայտնի գիրքը։ Եվ այդ բոլոր ճանապարհը մայրիկս ինձ հեշտացնում էր իր հեզիկ ձայնով և քաջաների չորդորով։ Բայց Մեորդստոնների առջև կատարվող հանդիսավոր, խիստ դասերը հիշելիս, զգում եմ, որ դրանք իմ հոգեկան հանգստությունը վրդովող դառը-դառը հարվածներ էին և ամենօրյա չարչարանք ու տառապանք։ Իմ գլուխը պտույտ էր գալիս այդ դասերից, և հավատացած եմ, որ մայրիկս էլ ինձնից պակաս չէր տանջվում նրանց պատճառով։ Ախ, որքան հոգնեցուցիչ, տաղտկալի, տաժանելի և անիմաստ էին այդ անվերջ դասերը.
Կփորձեմ ցույց տալ, թե ինչպես էին լինում դրանք, և կհիշեմ մի առավոտ. Նախաճաշից հետո ես իջնում եմ մեր երկրորդ դահլիճը. Իմ գրքերը, տետրակը և քարե տախտակը հետս բերելով. Մայրիկս արդեն սպասում է ինձ սեղանի առջև, բայց ոչ ոք այնքան, որքան միստր Մեորդստոնը, որ պատուհանի առջև բազկաթոռում նստած, իբր թե գիրք է կարդում, կամ թե միս Մեորդստոնը, որ մորս կողքին նստած է, երկաթե ուլունք անցկացնելով թելի վրա. Այդ երկուսին տեսնեն արդեն մի բթացուցիչ ազդեցություն է անում իմ վրա, և ես սկսում եմ զգալ, որ անվերջ ջանքով սերտած բառերս մեկ-մեկ փախչում են իմ գլխից և չգիտեմ ուր գնում. Այսօր անգամ ես չեմ կարող ըմբռնել, թե ուր էին գնում. Տալիս եմ մորս իմ ձեռքն ընկած առաջին գիրքը. Գուցե դա քերականություն է, գուցե պատմություն, գուցե աշխարհագրություն. Գիրքը մորս հանձնելիս, մի վերջին հուսահատ հայացք եմ նետում գրքի բաց երեսի վրա և սկսում շտապով ասել օրվա դասս, որ դեռ թարմ է մտքիս մեջ. Բայց ահա, մի բառի վրա սայթաքում եմ. Միստր Մեորդստոնը բարձրացնում է իր աչքերը. Ես սայթաքում եմ մի ուրիշ բառի վրա. Միս Մեորդստոնն է վերև բարձրացնում աչքերը. Ես կարմրում, այլայլվում եմ, փախցնում եմ 5-6 բառ և կանգ առնում շփոթված. Մայրիկս հարկավ թույլ կտար ինձ նայել գրքին, եթե միայն համարձակվեր, բայց նա չի համարձակվում, ու միայն ասում է հանդարտ.
Ախ, Դևի, Դևի.
Այժմ, Կլարա, մի քիչ պետք է ամրությամբ վարվել այդ տղայի հետ, ասում է միստր Մեորդստոնը. Ինչացու է այդ «Ախ, Դևի, Դևի»? Դա երեխայություն է. Երկուսից մեկը, նա կամ գիտի իր դասը, կամ չգիտի.
Նա չգիտի իր դասը,
վճռում է միս Մեորդստոնը զարհուրելի եղանակով.
Ինձ էլ է թվում, թե չգիտի,
ասում է մայրս.
Ուրեմն երկար խոսելն էլ ավելորդ է, Կլարա,
վրա է բերում միս Մեորդստոնը.
Ետ տվեք նրան գիրքը, թող գնա դասը լավ սերտի.
Ես էլ հենց այդ էի ուզում, սիրելի ջեն,
պատասխանում է մայրիկս.
Դե գնա, Դևի, էլի մի անգամ դասըդ կրկնիր և այդքան ապուշ մի լինիր.
Հնազանդվում եմ նրա հրամանի առաջին կետին, բայց երկրորդ կետն էլ կատարելը իմ ուժերից վեր է, քանի որ ես շատ ապուշ եմ. Դասը նորից ասելիս ես սայթաքում եմ հենց սկզբում և ճիշտ այնտեղ, ուր առաջ ազատ սահել էի. Եվ կանգ առնում մտածելու, բայց ոչ թե դասի մասին, այլ թե քանի արշին շղարշ է գնվել միս Մեորդստոնի գլխանոցի համար, կամ թե ինչ կարժենա միստր Մեորդստոնի խալաթը, և կամ մի ուրիշ այս տեսակ ծիծաղելի բան, որի հետ ամենևին գործ չունեի և չէի կարող ունենալ. Միստր Մեորդստոնը մի անհամբեր շարժում է անում, որին վաղուց սպասում էի. Նույն անում է և միս Մեորդստոնը.
Մայրիկս, մի հլու հայացք է ձգում նրանց վրա.
Գոցում է գիրքս և մի կողմ դնում, իբրև մի ապառիկ, որ ես պիտի վճարեի մյուս դասերս ավարտելուց հետո. Շատ չանցած այդ ապառիկները դիզվում են և ցած գլորվող ձյունե գնդակի նման արագ աճում. Եվ որքան գնդակն աճում է, այնքան ավելանում է ապուշությունս. Դրությունս արդեն տագնապալի է. Ես զգում եմ, որ խրվել եմ անիմաստ բաների անդունդի մեջ, որից փրկվելու հնար չկա. Եվ անձնատուր եմ լինում ճակատագրիս. Իրավ, անհույս են այդ հայացքները, որ մայրս և ես փոխանակում ենք շփոթվելով. Սակայն մեր թշվառ դասերի ամենամեծ էֆեկտը տեղ է գտնում այն րոպեին, երբ մայրիկս, կարծելով, թե ոչ ոք իրեն չի դիտում, շրթունքի մեղմ շարժումով փորձում է մի կերպ ինձ օգնել. Իսկույն միս Մեորդստոնը, որ դարանամուտ լրտեսի պես սպասում են միայն այդ րոպեին, սպառնական,
բամբ ձայնով ասում է.
«Կլարա»։
Մայրիկը ցնցվում է, շարագունում ու թեթև ժպտում։ Միստր Մեորդստոնը բասկաթորից վեր է կենում, դասագիրքը շպրտում գլխիս և ուսերիցս բռնելով սենյակից դուրս վռնդում ինձ։ Դասերս հաջող էլ որ վերջանան, դարձյալ ինձ մի սոսկալի տանջանք է սպասում։ Դա միստր Մեորդստոնի հատուկ ինձ համար շարադրած թվաբանական ահեղ խնդիրն է, որ նա այսպես է առաջարկում ինձ. «Ես գնում եմ պանրավաճառի խանութ և առնում 5000 գլուխ գլոչեստրի պանիր, ամեն մեկը 4.5 պենսով. ուրեմն»։ Միս Մեորդստոնը ներքուս թրջվում է։ «Ես մինչև ճաշը այդ պանիրների վրա քրտնում եմ առանց վճիռը գտնելու»։ Քարետախտակը սրբելուց մատներիս կաշին սևացել է։ «Վերջապես մի կտոր հաց եմ ինձ տալիս, որպեսի պանիրներից վրե ժառնեմ»։ Եվ ես մինչև երեկո մնում եմ պատժված։ Որքան կարող եմ այդ հեռավոր ժամանակը մտաբերել, թշվառ դասերիս ընթացքը գրեթե միշտ այդպես էր լինում։ Գործերս շատ լավ առաջ կգնային, եթե Մեորդստոնները ներկա չլինեին։ Նրանք նույն թովչական ազդեցությունն էին անում իմ վրա, ինչ որ օձը թռչնիկի վրա։ Եթե դասս լավ գիտենայի, ես ուրիշ ոչինչ չէի վաստակում, բայց միայն ճաշին ներկա լինելու թույլատվություն։ Միս Մեորդստոնը չէր տանում, որ ես պարապ եմ մնում։ Ու եթե ես անզգուշություն ունենայի նրան անգործ երևալու, նա իսկույն եղբոր ուշադրությունն էր հրավիրում վրաս ասելով.
«Սիրելի Կլարա, աշխատանքի պես լավ բան չկա. Ձեր որդուն մի զբաղմունք տվեք»։
Եվ դարձյալ ինձ գործի էին դնում։ Ինձ հասակակից տղաների հետ խաղալու հնար ես համարյա չունեի։ Մեորդստոնների մռայլ փիլիսոփայությամբ բոլոր մանուկները իժեր էին։ Չնայելով, որ մի ժամանակ մի մանուկ էր նստած աշակերտած խմբի մեջ, որոնք կարող էին վարակել իրար։ Մոտ 6 ամիս շարունակվող այս վարմունքի հետևանքը այն եղավ, որ ես մի անշնորք, տխուր և զայրացկոտ տղա դարձա։ Դրա պատճառը մասամբ սիրտս ճնշող այն հանգամանքն էր, որ աշխատում էին օրստորե հեռացնել ինձ իմ մորից։ Հավաստի եմ, որ ես վերջապես մի կոպիտ բիրտ անասուն կդառնայի, եթե մի բան արգելք չլիներ։ Այդ բանը հետևյալն էր. Հայրս թողել էր գրքերի մի փոքրիկ հավաքածու վերի հարկի սենյակում, որ կից էր իմ ննջարանին և ուր ոչ ոք ոտք չէր դնում, բացի ինձնից։ Այդ օժնած փոքրիկ սենյակից կարգով գալիս էին ընկերություն անելու ինձ Ռոդրիկ Ռենդոմը, Պերեգրին Պիկլը, Հումֆրի Կլինկերը, Տոմ Ջոնսը, Ուեքֆիլդի երեցը, Դոն Քիշոտը, Ժիլ Բլան և Ռոբինզոն Կրուզոն։ Այս փառավոր խումբը արթուն էր պահում երևակայությունս և ապագայի հույսեր վառում սրտիս մեջ։ Դրանք և արաբական գիշերները կախարդական հեքիաթների հետ միասին ոչ մի վնաս չէին տալիս ինձ, որովհետև եթե նրանց մեջ մի վնասակար բան էլ լիներ, դա չէր դիպչում ինձ, ես այդ բանը չէի հասկանում։ Զարմանում եմ այժմ, թե որտեղից այդքան գրքեր կարդալու ժամանակ էի գտնում տաժանելի պարապմունքներիս միջոցին։ Իմ կրած վշտերի մեջ նրանք միմիս փոփանք էին ինձ համար։ Վեպերի բոլոր լավ անձերը նույնանում էին մտքիս մեջ ինձ սիրելի մարդկանց հետ, իսկ չարերը միստր և միս Մեորդստոնների հետ։ Ամբողջ 8 օր ես ինքս ինձ Տոմ Ջոնս էի երևակայում, մի մանկական անմեղ Տոմ Ջոնս, մի ամիս էլ շարունակ Ռոդրիկ Ռենդոմ։ Շատ հափշտակված էի մանավանդ, չեմ հիշում որ ճամփորդության արկածների հատորով, որ գտել էի գրադարանում։ Սակայն միտքս է, որ ես կոշկի մի կաղապարով սպառազինված, ամբողջ օրեր պտույտ էի գալիս մեր տան շուրջը, կարծելով, թե վայրենիներ պիտի հարցակվեն նրա վրա։ Ես ինքս ինձ երևակայում էի մի անգլիական նավատոր մի քաջ նավապետ, որ վճռել է իր կյանքը թանկ ծախել, թշնամիների դեմ կռվելով։ Փույթ չէ, որ լատիներեն դասագրքով հարված էին տալիս նավապետի գլխին. Դրանից նա մի մազի չափ չէր կորցնում իր պատիվը. Մնում էր միշտ նավապետ և հերոս, ամեն քերականներին և ամեն մեռած ու կենդանի լեզուներին հակառակ.
Այդ էր միակ ու մշտական սփոփանքս. Դրա մասին մտածելիս ես միշտ պատկերացնում եմ աչքիս առջև մի գեղեցիկ ամառային երեկո. Գեղչուկ մանուկները հանգստարանի բակում խաղում են, իսկ ես գիրք եմ կարդում անկողնուս վրա.
Շրջակայքի յուրաքանչյուր մարակը, եկեղեցու ամեն մի քարը և հանգստարանի յուրաքանչյուր անկյունը գրքերիս հետ մի կապ ուներ իմ մտքի մեջ, ու ներկայացնում էր այդ գրքերում հիշված մի որևէ անվանի տեղ. Ահա Տոմ Պայպսը. Այն մագլցելով եկեղեցու աշտարակի վրա է բարձրանում. Ահա Ստրապը, պայուսակը շալակին. Մեր ուռենու ցանկապատի մոտ հանգստանում է, և ես հաստատ համոզված եմ, որ Կոմմոդոր, նավերի հրամանատար, Տրունյոնը մեր գյուղական բանդոկումն է խորուրդ տեսնում Պիկլի հետ։